Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sähra. Mary vilayatynyň büdjet işgärlerinden edari kärhanalaryň otoglaryna ki prezidentiň portretlerine şeýlede baýdagyň we gerwiň suratlaryny çalışmak talap edilýär. Bu çäre ýene büdjet işgärlerinin ýa-da mekdep okuwçylarynyň we çağalar baglaryna gatnaýan körpeleriň hasabyna amal edilýär.
Prezidentin portretini, gerbin ve baydağın suratını çalışma üçün fevral ayının başına çeyni möhlet verildi. Edari kerhanaların işgərləri adından 100-150 manat çıxarmalı olyarlar.
Deyip Marlı bir muallim anonimlik şertinde 19. yanvarda gurrun berdi. Büdjet işgərləri dekabr ayında 2 aylığı birden alandıklarını ve onun ağlabasını bayramçılık günlerinde sarp edendiklerini belləb, köp işgərdə bu seri işlərini bermeyi pulun yoktuğuna diyarlar.
Yığınalyan pullorun sani her ay artyar, aylığımıda doğru görünüşünü elimizde alıp görmedik.
Deyip muallim her 6 ayda bir gedek çalışılayan portretlerde ve suratlarda üytgöyen zadın yoktuğunu, onun dine yağtılığının sähel üytgöp bilyendiğini hem bellidi. Türkmenistan'ın idare kerhanalarında prezidentin portretlerini, devlet baydağının ve gervinin suratlarını, devlet başlarının aydan sözlerinden kevr bölükleri asmak tecrübesi yurt qarışsızlığının ilkinci yıllarından bäri dowam edýär. Häkimetler prezidentin edari kärhanalardaky portretlerini ýylda azyndan 2 gedek çalışmagy talap edýärler. Bu çäräniň dowamında portretde prezidentin eşikleriniň ýa-da saçynyň reňki üýtgeýär. Käte-de onuň keşbinde üýtgeşiklik bolýar. Portretleri, suratlary, şygarlary çalışmak çäresi büdjet işgärleriniň, talipleriniň, okuwçylaryň we körpeleriniň hasabyna amal edilýär. Häzirki wagtda hem marly käbir muallimler we çağalar bağlarının terviyetçileri özlerinden talep edilen bu seri işlerini okuçların ve körpelerin en atalarından yığınamağa çalışıyorlar. Yönü bu hem köplünç başa barmayar. En ataların her birinden 5 manat tavşırmağı soğraduk. Kavir en atalar berdiler. Yönü köpüsü biz çağalar bağına tölü tölü yarız deyip pulu vermekten yüze ördüler deyip marlı terviyetçi aittı. Muallimler ve terviyetçiler portretler ve suratlar çalışılmasa mektedir. Deplere hem de çağalar bağlarına gelen barlıkçıların özlerine cerime yazyandığını hem sözünü koştular. Türkmenistan'da büdjet işgärleri bağ nahallarını satın almak, pağtanın çürtümü işleri, pağta yığımı, pili önümçülüğü, sınıfları abatlamak, tədə yıl bedeğleri yağlı dürlü maksatlar üçün yılın devamında onlar çekedek pul koşmağa mecbur bolyarlar. Bundan başqa da yurtta yılın devamında iki gedek büdjet işgärlerinin gazet jurnalları mecburu buna yazılmak talep edilýär. Bu ýurdun dürlü sewitlerinde ýylyň dürlü pasyllarynda amal edilýär. Häkimetleriň büdjetçilerden pul ýygnama kampaniýasy barada ne ýurt resmileri, ne de metbuat serişteleri mesele gozoýar.